Tämän päivän lehdessä kirjoittaa apulaisprofessori Kai Laitinen näin. Meillä ei ole varaa unohtaa 1800-luvun klassikkojemme perintöä. Sivistys, teroitti filosofian opettajani Eino Kaila, on sitä, että menneisyys elää meissä. Te, apulaisprofessori Laitinen, olette laajasti tutkinut Johan Ludvig Runebergia ja hänen tuotantoaan. Elääkö menneisyys ja Runeberg meissä nyt?
En nyt kovin laajasti ole tutkinut Runebergia. Olen kyllä jonkin verran kirjoittanut hänestä ja luennoinut hänestä, mutta on vielä paljon sellaista hänessä, jota minä en kyllin hyvin tunne. Mutta jos tuohon pääkysymykseen tulee, niin sanoisin, että ainakin välillä se eläminen näytti hyvin heikolta. Tällä hetkellä ehkä Runeberg tai Runebergin perintö, tietty osa siitä, elää kyllä voimakkaammin kuin sanokaamme 10-20 vuotta sitten. Mutta olennaista on se, että tuo perintö kyllä elää eri kausina hyvin eri tavalla ja eri puolet kirjailijan tuotannosta nousevat esille.
Jos aloitetaan alusta. Runeberg syntyy vuonna 1804. Silloin Suomi eli vielä Ruotsin vallan alaisuudessa, puhumattakaan siitä, että itsenäistä maata ei vielä ollut. Kuitenkin hän kasvoi Suomen suuriruhtinaskunnassa aikuiseksi ihmiseksi ja runoilijaksi. Minkälaiseen maahan, maailmaan Runeberg syntyi ja miten hänen tuotantonsa tuosta maaperästä lähti?
Runeberg syntyi maahan, joka oli syrjäinen, metsäinen ja köyhä. Hän sai ensimmäiset virikkeensä sitten Turussa, Turun Akatemian aikana. Hänellä oli huomattavia opettajia siellä. Suomi oli juuri joutunut irtoamaan Ruotsista ja maa tunnusteli uutta asemaansa, yritti löytää omaa tietään. Itse asiassa jo hyvin varhain Turussa syntyi niin sanottu Turun romantiikka, tai sitä on tällä nimellä myöhemmin kutsuttu, jossa nämä parhaat silloisen Suomen terävimmät aivot miettivät, että on löydettävä oma tie, joka kulkee jossain tuolla Ruotsin ja Venäjän välillä. Ja nimenomaan korostettiin oman kansallisen sivistyksen luomisen tärkeyttä. Tässä ilmapiirissä opiskelivat sitten sekä Runeberg että Snellman. Ja kun sitten yliopisto muutti Helsinkiin Turun palon jälkeen, Runebergillä oli takanaan hyvin tärkeä vaihe. Hän oli ollut tuolla sisämaassa Saarijärvellä ja Ruovedellä kotiopettajana. Hän oli siellä tutustunut ensimmäistä kertaa varsinaiseen suomea puhuvaan kansaan. Molempia seikkoja on syytä korostaa, että hän tapasi siellä siis nimenomaan pesunkestäviä suomalaisia, suomea puhuvia, ja toisekseen kansaa siinä mielessä, kuin se tuolloin oli siis talonpoikaisväestöä ja torppareita ja myöskin kerjäläisiä. Nämä seikat yhdessä vaikuttivat sitten siihen, että kun hän Helsingissä tässä nuorten yliopistomiesten piirissä liikkui sitten tuolla lauantaiseurassa, ja siellä liikkui myöskin Snellman, sitten Topelius, osittain Lönnrot ja monet muut, niin siellä ilmeisesti muodostui hyvin hedelmällinen keskustelutilanne ja tuommoinen hedelmällinen tuommoinen toveripiiri, joka ideoiden syntymisen kannalta oli erittäin tärkeä. Ja nämä molemmat seikat, sekä tämä Turun romantiikan vaikutus että lauantaiseuran vaikutus, ne ovat ilmeisesti olleet hyvin suuret Runebergin kohdalla, sekä sitten tuo kokemus tuolla sisämaassa, suomalaisen kansan tunteminen. Sitten tietysti tulevat kaikki nuo kirjalliset virikkeet, 1700-luku, antiikki, saman ajan romantiikka ja niin edelleen. Meidän täytyy muistaa, että kun Runeberg lähti liikkeelle 1830, niin Suomen kirjallisuus oli melko olematonta, sekä suomeksi että ruotsiksi. On esimerkiksi hyvä muistaa, että yhtään alkuperäisromaania ei ollut suomeksi eikä ruotsiksi maassa kirjoitettu siihen aikaan. ja samaten suomalainen kirjallisuus, suomenkielinen kirjallisuus oli aika lailla lastenkengissä, oli kyllä Juteini, Poppius ja niin edelleen. Mutta Kalevalahan ilmestyi vasta 1835, Runeberg aloitti 5 vuotta aikaisemmin. Näyttämä oli siis aika tyhjä. Kallio oli muutaminen runoineen ja niin edelleen. Ruotsinkielisellä puolella oli myöskin aika lailla tyhjiö. Frantsein oli lähtenyt Ruotsiin jo 1811, hän oli kyllä elossa siellä ja kävi Suomessakin. Mutta nämä Turun romantikot eivät olleet runoilijoina niin voimakkaita, että he olisivat voineet mitenkään korvata tuota Frantseinia tai erityisesti näyttää kirjallisesti tietä. Mutta Runeberg lähti uudelle tielle uusin voimin ja hän on oikeastaan ainoa suomalainen runoilija, joka voidaan sijoittaa oman aikansa eurooppalaisten romantikkojen eturiviin.
Te puhutte tuossa äsken tyhjöstä, jota Runeberg tavallaan tuli täyttämään. Mikä oli tuo asia, joka teki tyhjöön kirjoittavasta nuoresta runoilijasta sitten kansallisrunoilijan jo 1800-luvulla?
Usein siteerataan noissa elämäkerrallisissa tutkimuksissa tai kerrotaan eräs tapaus, kuinka Runeberg löysi huonetoverinsa Fredrik Cygnaeuksen kirjapinoista, jotka olivat lattialla. Heillä ei ollut kai muuta kuin pöytä ja sänky ja kai yksi tuoli tässä asunnossaan. Hän löysi noista Fredrik Cygnaeuksen kirjapinoista von Goetzen saksannoksen serbialaisista kansanlauluista. Ja yhtäkkiä se asetti aivan uuteen valoon esimerkiksi hänen nuo maaseutuaikansa kokemukset Sisä-Suomessa sekä asetti myöskin uuteen valoon sen kirjallisen perinnön, mikä hänellä oli nimenomaan Ruotsista ja antiikista. Ja se herätti hänet havaitsemaan myöskin suomenkielisen, suomalaisen kansanrunouden merkityksen. Eihän suotta luettanut Lönnrotilla myöhemmin joitakin tekstejään. Ja minä luulen, että se, että yhtäkkiä tuo oman kansan olemassaolon tajuaminen, oman kansan merkityksen tajuaminen. Näistähän on myöhemmin tullut aivan kliseitä näistä Runebergin sankareista, mutta omana aikanaan jonkun Saarijärven Paavon kuva ei ollut klisee. Se oli aika uusi. Se oli hyvin kunnioittava kuva. Tämä Saarijärven Paavohan, kuten muistetaan, hän oli solidaarinen, hän oli auttavainen, hänessä oli tuommoista korutonta sankaruutta työn ääressä. Ja Runeberg varmasti kehitteli tämän myöskin eräänlaiseksi esikuvaksi. Tällaisia voisivat muutkin olla. Varmasti siinä on sellainen taka-ajatus, mutta siinä on myöskin sellainen ajatus, että tällaista voi Suomen kansa olla. Ja tätä ei oltu aikaisemmin sanottu eikä nähty tällä tavalla. Samaten Runebergin noissa epoksissa, varsinkin hirvenhiihtäjissä, ensimmäistä kertaa kuvattiin tavallisia ihmisiä aivan arkipäivän valossa. Runeberg tietysti sai niihin tuommoisen antiikkisen tyylikoneiston avulla semmoista sankarillista hohdetta sitten, joka varsinkin jälkeenpäin on erottunut sellaisena, mutta aikanaan ne olivat täysin uutta. Ne olivat eräänlaisia milteipä realistisia romaanisankareita siihen aikaan.
Entä sitten, jos mennään aikaa eteenpäin ja tullaan ensin 1800-luvun lopulle, jolloin alkoi tuo toinen kansallinen aalto niin kirjallisuudessa kuin yhteiskuntaelämässäkin. Tuli reaktio tavallaan varmaan Runebergiäkin vastaan, Eino Leino ja hänen aikalaisensa. Ja siitä sitten itsenäisyyden aikaan, millä tavalla tuossa vuosisadan vaihteessa tämä Runebergin kuva muuttui vai muuttuiko se?
Runeberghän lopetti kaunokirjallisen tuotantonsa vuonna 1863, jolloin hän halvaantui. Ja sen jälkeen hän kirjoitti yhden ainoan pienen proosarunon koko sairausaikanaan. Toisin sanoen hänen tuotantonsa niin kuin ikään kuin lähti vierimään eteenpäin hänestä riippumatta. Kyllä häneltä käytiin kysymässä mielipiteitä ja kannanottoja ja kyllä hän niitä antoi. Sairausaikanaan hän kertoili hyvinkin paljon, mutta tuotanto lähti ikään kuin irtosi hänestä. Ja sitä hän on käytetty hyvin moneen asiaan. Meillä on viime vuosina, ehkä 10-15 vuoden aikana Euroopassa on nostanut päätään sellainen kirjallisuuden tutkimuksen laji, jota hienolla nimellä kutsutaan reseptioestetiikaksi. Reseptio tarkoittaa yksinkertaisesti vastaanottoa. Se tarkoittaa sitä, että pyritään tutkimaan, ei nyt välttämättä teoksen vastaanottoa aivan kirjaimellisesti, vaan sitä, minkälainen kuva esimerkiksi jostain teoksesta tai jostain kirjailijasta on kunkin ajan yleisöllä ollut. Ja Runeberg on tässä suhteessa aivan loistoesimerkki, Kalevala olisi tietysti toinen. Koska Runebergin kuva lukevan yleisön silmissä ja varsinkin sivistyneisten silmissä on tavattomasti vaihdellut. 1800-luvun loppupuolella tuli jo reaktio ruotsinkielisellä puolella, ei Erik tietenkään, vaan Carl August Tavasjärna. Carl August Tavasjärna reagoi tätä Runebergia vastaan, ja Runebergistähän tehtiin tuommoinen ylenpalttinen esikuva. Nämä kaikki vitsit, kirjoittakaa pojat Runeberg, niin kuin Runeberg, niin kirjoitatte hyvin. Nämä lienevät aivan tosia, koska varsinkin kouluopetuksessa Runeberg nostettiin aivan esikuvaksi. Eino Leino suomalaisella puolella sitä vastaan myöskin reagoi. Lisäksi tuo kielitaistelu jossain määrin karkoitti Runebergia kauemmas suomenkielisestä kansasta. Toisaalta häntä oli suomennettu jo niin varhain, että häntä osattiin ulkoa ja siteerattiin. Ja varsinkin Vänrikit tarjosivat erinomaisia tekstejä, aivan niin kuin sananlaskut tai virsikirja tai raamattu vastaavia, esimerkiksi vuosisadan alussa routavuosien aikana. Sitten vuonna 1918 painettiin kortteja, joissa näitä valkoisia sankareita kuvailtiin Vänrikkien säkein, ja vastaavasti sitten Vänrikit olivat aika tuommoinen kova isänmaallinen lyömäase ja tuommoinen melko pyhä sitaattikokoelma sotien välillä.
Niin, ja sitten tullaan viime maailmansodan aikaan, jonka kirjallista kuvaa ehkä parhaiten Suomessa on kertonut Väinö Linna. Ja hän kertoo tuntemattomien sotilaittensa suulla sitten siitä, miten von Döbeln ratsasti Juuttaalla aukkoja katsellen. Ja tästähän kerrottiin meille nuoremmille sukupolville, että sotaan mentiin reppuselässä ja repussa oli ainakin Uusi testamentti ja ainakin Vänrikki Stoolin tarinat. Ja mitä sitten sen jälkeen tapahtui?
No talvisodassa niitä saattoi noita Vänrikkejä ollakin joissakin repuissa ja siitä on jonkin verran todisteitakin. Mutta tosiasia tietysti on, että sodan todellisuus on kaikkien fraasien vihollinen. Ja jatkosodan aikana todella kävi niin kuin Väinö Linna havainnollisesti kertoo, ja niin kuin aina käy, kun joku asia on hyvin korkealentoisesti fraasiutunut, niin niistä fraaseista alkaa tulla omaan itsensä parodioja. Ja Väinö Linnahan juuri nimenomaan erinomaisesti parodioi näitä muutamia Vänrikkien lausumia. Ainakin Vänrikkien kohdalta Runeberg vaipui kyllä hyvin alas unohdukseen. Minä muistan silloin, kun 1954 ylioppilaslehti piti kiertokyselyn tuolloin 150 vuotta täyttävästä Runebergistä. Se oli kokonainen aukeama, minäkin siihen osallistuin. Niin kyllä siinä varsinkin nuo Vänrikit jäivät hyvin alas. Muistan myöskin, että minun piti kirjoittaa lehteen juhlakirjoitus ja tiesin, että toivottiin, että se olisi käsitellyt Vänrikki Stoolin tarinoita. Minä lainasin alkuteoksen Munkkiniemen kirjastosta, jossa asuin siellä silloin ja yritin lukea sitä alkukielellä, mutta en voinut. Minulla oli sodasta niin erilainen kuva. Minä kirjoitin kyllä sen juhlakirjoituksen, mutta Hannasta. Toisin sanoen Runebergistä kääntyi aivan toinen puoli päälle, lyyrikko ja eepikko. Ja ne olivatkin olleet hyvin kauan unohduksissa ja ihan suotta.
Entä nyt sitten tänä päivänä? Olisiko nyt sitten Hannan tai hirvenhiihtäjien tai jouluillan vai runojen aika?
Sekä runojen että näiden eeposten aika on minun mielestäni ollut jo muutaman vuoden ajan. Runoilijana Runeberg on koko ajan ollut pysynyt pinnalla, mutta ei häntä kovin paljon ole luettu. Syynä on tietysti osittain ollut se, että häntä on ollut ainakin suomalaisella puolella luettu käännöksinä. Ja monet hyvätkin käännökset aikanaan ovat ikävä kyllä tällä hetkellä jo vähän vanhentuneet. Runeberg kirjoitti aika kirkasta ja selkeää ja klassista tekstiä ja monet käännökset ovat melko mutkikasta tekstiä. Ne eivät anna aivan samaa kuvaa noiden alkutekstien väristä. Ja Runeberg nimenomaan lyyrikkona on erinomaisen hyvä. Hyvin suuri osa hänen lyriikastaan on säilynyt jatkuvasti. Samaten nuo varhaiset kansan ja eri sääty luokkien kuvaukset noissa epoksissa, hirvenhiihtäjissä, Hannassa, jouluillassa ehkä vähiten, ovat hyvin mielenkiintoisia, koska ne antavat kuvan sellaisesta ajasta, jota ei enää ole. Minulla on, ja myöskin se esimerkiksi tuo Runebergin maiseman tunne, hänhän on siitä merkillinen, että hän on parhaissa vänrikeissäänkin kiinnittänyt maisemaan runoonsa Maamenlaulussa heinäkuun 5. päivässä esimerkiksi. Niin tuo Runebergin maisematunne esimerkiksi on nyt tämän luonnonsuojelun aikana aivan uudella tavalla voimessen tajuta. Se on sellainen maisema, jota tämän päivän luonnonsuojelijat yrittävät pelastaa. Ja ehkä myöskin, kun tuo poliittinen historia on vierinyt kulkua, niin ehkä myöskin vänrikit pystymme jo tällä hetkellä näkemään taas uudessa valossa. Matti Klingehän on jo esimerkiksi Maamenlaulua tulkinnut uudella tavalla sen syntyvaiheita viime syksyisessä kirjassaan.
Ja millä tavalla?
Hän seurailee tuommoisten isänmaallisten tai kansallislauluihin verrattavien laulujen vaiheita ja kiinnittää erityisesti huomiota Marseljeesiin. Marseljeesi oli hyvin vaaralliseksi lauluksi koettu useimmissa maissa, joissa oli joko kuningas tai keisari korkeimmalla huipulla. Ja varsinkin ylioppilaat pyrkivät sitä tietysti innolla laulamaan kaikissa yhteyksissä. Klinge näkee nyt Maamenlaulun eräänlaisena rauhoittavana vastapainona Marseljeesille. Se oli vaarattomampi vaihtoehto. Ja hän näkee siinä eräänlaisia poliittisen tilauksen piirteitä. Tämä on nyt tietysti hyvin voimakkaasti sanottu. Ei siinä tietysti mitään konkreettista tilausta tarvinnut olla, mutta oli ehkä moneltakin kannalta hyödyllistä, että maa sai kansallislaulun, joka oli paljon rauhallisempi kuin tuo sotaisa Marseljeesi.